Գլուխ 32-րդ Մաս առաջին Մի օր, Միստր Փոքետի մոտ պարապելիս ինձ հանձնեցին փոստով ստացված մի նամակ, որի նույնիսկ սոսկ տեսք անչափուզեց ինձ։ Թեև անծանոթ էր ծրարի վրայի ձեռագիրը, բայց ես իսկույն կռահեցի, թե ումը կլինի։ Նամակն սկսվում էր առանց ընդունված ձևը պահպանելու, ինչպես ասենք, Սիրելի Միստր Փիփ կամ Սիրելի Փիփ կամ Հարգելի Սըր կամ Հարգելի այսինչ կամ որևէ նման սկիզբ, այլ ուղղակի հայտնվում էր հետևյալը. Վաղահաջորդ օրը ես Լոնդոն կգամ կեսօրվա ճեպակարգով։ Կարծեմ պայմանավորվածություն եղել էր, որ դուք դիմավորեք ինձ։ Համենայն դեպս Միս Հևիշեմի մոտ այդպիսի տպավորություն է ստեղծվել և ես գրում եմ նրա հանձնարարությամբ։ Նա ձեզ է հղում իր հարգանքների հավաստիքը։ Բարևներով, Էսթելա։ Եթե ժամանակ ունենայի այս առիթով, հավանաբար մի քանի նոր հագուստ կպատվիրեի, բայց քանի որ այդ ժամանակը չկար, ուստի գոհացա իմ ունեցածներով։ Վարկենապես ախորժակս կորցրի, տեղ ու դաթար չունեի մինչև ժամանման համար նշանակված օրը։ Բայց այդ օրն էլ հոգեկան խռովքս չվերացավ, ընդհակառակը ավելի ևս սաստկացավ, և ես սկսեցի պտույտ գալ Wood Street-ի և Chipside-ի անկյունում գտնվող կառատան շուրջը ավելի վաղ, քան ճեպակարգը կշարժվեր մեր քաղաքի կապույտ վարազի մոտից։ Շատ լավ գիտեի, որ դա այդպես է, բայց այնուհանդերձ այն զգացողությունն ունեի, որ ապահովության համար չպետք է տեսողությունից դուրս թողնել կառատունը թեկուզ մի 5 րոպեից ավելի։ Այս անհեթեթ վիճակում ես անցկացրել էի արդեն սպասման այն 4 թե 5 ժամերից միայն կես ժամը, երբ դեմարդեմ դուրս եկա Ուեմիքին։ «Օ, բարև ձեզ, Միստր Փիփ», ասաց նա, «ողջույններս, հավատացեք, երբեք մտքովս չէր անցնի, որ այս վայրը կընտրեք ձեր զբոսանքի համար»։ Հայտնեցի, որ մի անձնավորության եմ դիմավորում, որ գալու է ճեպակարգով, և հետաքրքրվեցի, թե ինչպես են գործերն ամրոցում և ծերուկի առողջությունը։
«Շնորհակալություն, երկուսն էլ ծաղկուն վիճակում են», պատասխանեց Ուեմիքը, «մասնավորապես ծերուկը. զարմանալիորեն կայտառ է նա. Հաջորդ ծննդյան օրը կլրանա նրա 82 տարին. Մտածում եմ, 82 համազարկով նշել այդ օրը, եթե, իհարկե, հարևանները չարարկեն, և եթե թնդանոթս էլ դիմանա այդպիսի ճնշման, համենայն դեպս դա Լոնդոնի խոսակցություն չէ. Ինչ եք կարծում, հիմա ես ուր եմ գնում»։
«Գրասենյակ», պատասխանեցի ես, որովհետև այդ ուղությամբ էր նա գնում։
«Համարյա դրա նման մի տեղ», ասաց Ուեմիքը, «գնում եմ Նյուգեյթ. ներկայումս բանկի կողոպտման գործով ենք զբաղված, ճանապարհին մտա դեպքի կատարման վայրը, իսկ հիմա գնում եմ մեր հաճախորդի հետ մի քանի խոսք փոխանակելու»։
«Ձեր հաճախորդն է կողոպտել»՝ հարցրի ես։
«Ոչ, աստված մի արասցե», խիստ չորությամբ պատասխանեց Ուեմիքը, «բայց նա է մեղադրվում այդ գործի մեջ»։ «Ում ասես կարելի է մեղադրել»։ «Նույն ձևով կարելի է մեղադրել և ձեզ, և ինձ, հասկանում եք»։
«Բայց համենայն դեպս չեն մեղադրել»՝ նկատել տվեցի ես։
«Օհո»,
բացականչեց Ուեմիքը ցուցամատը զարնելով կրծքիս,
«դուք կարգին տափուկն եք երևում, Միստր Փիփ. չէիք ցանկանա Նյուգեյթը տեսնել, ազատ ժամանակ ունեք»։
Այնքան ազատ ժամանակ ունեի, որ այդպիսի առաջարկությունը ուղղակի փրկություն էր ինձ համար, թեև դա զրկում էր ինձ իմ թաքուն փափագն իրականացնելուց, այն է, որ աչքս միշտ կառատան վրա պահեմ։ Անհանգիստ կմկմալով, որ ուզում եմ սոսկ պարզել, թե ժամանակ ունեմ արդյոք նրան ընկերակցելու, ես մտա կառատան գրասենյակը և, երկար փորձության ենթարկելով աշխատակցի համբերությունը, մեծագույն ճշտգրտությամբ իմացա, թե կարգը երբ կժամանի, թեև ինքս նախորոք նրանից վատ չգիտեի այդ ամենի մասին։ Այնուհետև վերադարձա Միստր Ուեմիքի մոտ, նայեցի ժամացույցիս և խիստ զարմացած ձևանալով, որ այսքան վաղ է, ընդունեցի նրա առաջարկությունը։ Մի քանի րոպեից հասանք Նյուգեյթ և պահակատնից անցնելով, որի մերկ պատերին բանտային կանոնների միջև կախվել էին նաև մի քանի ոտնաշղթաներ, մտանք բանտի ներսը։ Այդ ժամանակներում բանտերը դեռևս մեծ ուշադրության առարկա չէին, դեռ շատ հեռու էր հակադարձ այն խիստ տեղաշարժը, որ հաջորդում էր հասարակական զանցանքների մեծացմանը, երբ ամենածանր ու ամենաերկարատև պատիժն է կիրառվում թույլ տված զանցանքի համար։ Այդ է պատճառը, որ քրեական հանցագործների բանտախցերը դեռ գերբնակեցված չէին, իսկ նրանց սնունդը շատ ավելի լավ էր, քան զինվորներինը, էլ չխոսելով չքավորների սննդի մասին, և նրանք շատ քիչ դեպքերում էին հրդեհում իրենց բանտերն այն արդարացուցիչ նպատակով, որ հասնեն իրենց ապուրներն ավելի համեղացնելու։ Այցելությունների ժամն էր, երբ Ուեմիկը ինձ ներս տարավ։ Մի մատուցող շրջում էր Բաքում և գարեջուր էր վաճառում։ Կալանավորները ճաղերի ետևում կանգնած գարեջուր էին գնում և զրուցում էին այցի եկածների հետ։ Այդ ամենը կեղտոտ, այլանդակ, անկարգ ու ընկճող մի տեսարան էր ներկայացնում։ Հանկարծ իմ մեջ այն միտքը ծագեց, որ Ուեմիկը կալանավորների միջև այնպես է շրջում, ինչպես պարտիզպանը կշրջեր իր տունկերի միջև։ Առաջին անգամ այս միտքը կայծակեց, երբ նա, տեսնելով գիշերվա ընթացքում աճած մի նոր ծիլի, դիմեց նրան ասելով. «Ինչ, կապիտան Թոմ, դուք ել եք այստեղ»։ «Հա, պարզ է»։ «Եվ ապա, այդ ո՞վ է ցիստերնի ետևում»։ «Սև Բիլը»։ «Օ, այս երկու ամիսը ես ձեզ չէի տեսել»։ «Ինչպես է ձեր որպիսությունը»։ Հավասարապես և ճաղերի առջև կանգնելիս և իր տունկերի փսփսոցը միշտ առանձին լսելիս, միաժամանակ և իր փոստարկղը անշարժ վիճակում պահելով, նա այնպես էր նայում նրանց, ասես մտքում ծանր ու թեթև էր անում, թե նախորդ ստուգումից հետո նրանք աճել են այնքան, որքան պետք է լրիվ փթումով երևալու համար իրենց դատի օրը։ Նա մեծ ժողովրդականություն էր վայելում այստեղ, և ես համոզվեցի, որ նա Միստր Ջեգերսի հիմնարկության դյուրամաչելի մի բաժանմունքն է ներկայացնում իրենից։ Այնուհանդերձ, Միստր Ջեգերսի անհասանելիությունից մի ինչ-որ շող ընկել էր նրա վրա, ստիպելով մարդկանց որոշ հեռավորություն պահել նրանից։ Այս կամ այն հաճախորդին անձամբ ճանաչելիս, նա բավականանում էր այնքանով, որ թեթևակի գլխով էր անում, երկու ձեռքերով ավելի հարմար էր տեղավորում գլխարկը գլխին և ձեռքերը գրպանները խրելով, էլ ավելի ամուր էր փակում իր փոստարկղը։ Մի քանի անգամ ինչ-որ դժվարություններ առաջացան վարձավճարների հավաքման արդիվ։ Այդպիսի դեպքերում միստր Ուեմիկը հնարավորին չափ ետ գնալով բավարար չհամարվող գումարից, որ մեկնում էին իրեն, ասում էր. «Խնդրելն անիմաստ է, ախպերս, ինքս պարզապես ենթակա մարդ եմ, ես չեմ կարող այդքանը վերցնել, էլ մի շարունակիր ենթակայիս հետ վիճել. Եթե դու, ախպերս, անկարող ես անհրաժեշտ գումարը հավաքել, ուրեմն ավելի լավ կլինի, որ գործերդ մի ուրիշ փաստաբանի հանձնես. Ինքդ էլ գիտես, որ ուզածիդ չափ փաստաբան կա, և նա, ով հարմար չի գալիս մեկին, կարող է հարմար լինել մեկ ուրիշի համար. Ես այս խորհուրդը տալիս եմ քեզ որպես ենթակա անձնավորություն. Դու իզուր տեղը բարեր մի շռայլիր. Ինչ կարիք կա»։ «Դե, իսկ ով է հաջորդը»։ Այսպես մենք շրջեցինք Ուեմիկի ջերմոցի մեջ, մինչև որ նա շրջվելով ասաց ինձ. «Ուշադրություն դարձրեք այն մարդու վրա, որի հետ ձեռք եմ սեղմելու»։ Առանց այդ նախազգուշացման էլ ես անպայման ուշադրություն կդարձնեի, որովհետև մինչև հիմա նա ոչ մի բանտարկյալի ձեռքը չէր սեղմել։ Նոր էր ավարտել նա իր խոսքը, երբ ճաղաշարի անկյունում երևաց թիկնեղ և ձիգ կեցվածքով մի մարդ։ Հիմա էլ այս տողերը գրելիս աչքերիս առաջ տեսնում եմ նրան։ Նա հագել էր ձիթապտղի գույնի չափազանց մաշված մի թիկնոց, բնականից կարմրագույն դեմքը ողողված էր ինչ-որ արտասովոր գունատությամբ, իսկ աչքերը պտտում էր չորս կողմը, թեև աշխատում էր նայել ուղիղ իր առջև։ Ձեռքը տանելով գլխարկին, որի վրա նստած էր սառը արգանակի պես փայլփլուն յուղի շերտը, նա կես լուրջ, կես կատակ զինվորավարի պատիվ տվեց մեզ։ «Ողջույն, գնդապետ», ասաց Ուեմիկը. «Ինչպես եք զգում ձեզ, գնդապետ»։ «Շատ լավ, միստր Ուեմիկ»։ «Արվեց այն բանը, ինչ հնարավոր էր անել, բայց հանցանշանները խիստ հիմնավոր էին նույնիսկ մեզ համար, գնդապետ»։ «Այո, հանցանշանները խիստ հիմնավոր էին, սըր, բայց ես բոլորովին չեմ վախենում»։ «Իհարկե, իհարկե», սառնությամբ ասաց Ուեմիկը. «Դուք բոլորովին չեք վախենա»։ Եվ ավելացրեց դեպի ինձ թեքվելով. «Այս մարդը ծառայել է նորին մեծություն թագավորին,
Կրվել է կրակի առաջին գծում և փրկագումար վճարելով պաշտոնաթող է եղել։
Ես ասացի՝ «Միթե»։ Եվ մարդու հայացքը կանգ առավ ինձ վրա, այնուհետև գլխիս վրայով սահեց ինչ-որ տեղ, ապա պտույտ եկավ իմ շուրջը և ի վերջո նա ձեռքը քսեց շրթունքներին ու ծիծաղեց։
«Կարծում եմ, երկու շաբթի կազատվեմ այս ամենից, սըր», ասաց նա Ուեմիկին։ «Թերևս»,
պատասխանեց բարեկամս,
«բայց որոշակի ասել հնարավոր չէ». «Ուրախ եմ, որ ինձ առիթ ներկայացավ ձեզ ողջություն մաղթելու, միստր Ուեմիկ»,
ասաց մարդը, ձեռքը մեկնելով երկու ճաղերի արանքից։
«Շնորհակալություն»,
ասաց Ուեմիկը սեղմելով նրա ձեռքը։
«Նույնը և ես ձեզ եմ մաղթում, գնդապետ. Այն մեկը, որ ինձ բռնելիս գտան մոտս, եթե կեղծ չլիներ, միստր Ուեմիկ»,
ասաց նա, շարունակելով Ուեմիկի ձեռքը պահել իր ձեռքում,
«ես կխնդրեի ձեր բարեհաճությունը, որպիսի մի ուրիշ մատանի էլ վերցնեք, որպես շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար»։ «Ձեր ցանկությունն էլ բավական է ինձ վարձատրված գալու համար»,
ասաց Ուեմիկը։
«Հա, ի դեպ, կարծեմ դու խաղավնիների թուն սիրահար եք եղել»։
Մարդը աչքերը բարձրացրեց դեպի երկինք։
«Ինձ ասել են, որ դուք տուրմաններ ունեք. գուցե կանձնարարեիք ձեր բարեկամներից որևէ մեկին, որպես այդ տեսակից մի զույգ բերեր ինձ, եթե այսուհետև դրանք ձեզ պետք չեն գալու»։
«Ձեր ցանկությունը անպայման կկատարվի, սըր»։
«Շատ լավ»,
ասաց Ուեմիկը։
«Իսկ դրանց խնամքի հարցում կարող եք բոլորովին չկասկածել. Մնաք բարով, գնդապետ, մնաք բարով»։
Նրանք նորից իրար ձեռք սեղմեցին և երբ հեռացանք ճաղերի մոտից, Ուեմիկն ինձ ասաց.
«Դրամանենք է, շատ վարպետ մի արհեստավոր. Այսօր կստորագրվի դատավճիռնի կատարածելու մասին որոշումը, իսկ երկու շաբթի նրան անպայման մահապատժի կենթարկեն. Բայց հասկանում եք, ինչ էլ որ լինի, մի զույգ աղավնին վերջի վերջո շարժական սեփականություն է»։
Այդ ասելով նա նայեց ետ, գլխով արեց իր մեռած տունկին և գնաց դեպի ելքը, հայացքը հածելով շուրջը, կարծես մտորելով այն մասին, թե ինչ տունկ կարող է լավագույնս նրա տեղը զբաղեցնել։